е законно. Пуснали сме всичките документи, уведомления до Столична община, до полицията. Вчера имахме среща с полицията, уточнили сме това, което трябва да се знае, че за всички, които пристигат с автобуси или микробуси в София, те трябва да стоварят хората пред Министерство на земеделието и да отидат да изчакат автомобилните превозни средства, автобусите и микробусите на булевард Дондуков след бившият партиен дом. За всички останали, които идват с леки автомобили, леките автомобили за сега нямаме поет ангажимент от Столична община, но сега чрез БТА призовавам столичният кмет, господин Терзиев, който е представител от бизнеса и знае колко проблеми има в бизнеса и той ги е казвал, да бъде съпричастен и да помогне в организацията, т.е. да определят място около Министерство на земеделието, където да издаде заповед и да изчистят определен район от синя зона, за да могат хората безпрепятствено да спират и удобно, а не да ги затрудняваме и да предизвикваме гняв в тях и да ги провокираме, а да мине всичко мирно, защото това са фермери, това е спонтанен протест и това не е протест на хора, които са взети, събрани от някъде да се докарат. Това са животновъди, техните работници, техните семейства ще бъдат същото и от оранжерийните производители. Така че ние призоваваме всички да бъдат съпричастни. Давам думата на господин Бойко Синапов и на всички участници и после ще засегнем по-подробно темата.
Така, добър ден и от мене. Аз ще бъда малко по-конкретен. В смисъл такъв ще започна с работата нашата като браншовици и работата на уважаемия от нас министър Вътев. Ще бъда директен на последната среща, която се проведе по така наречение разпределение на Деминимис по инициатива на Министерството. Ние бяхме поканени в Министерството на земеделието. Проведахме среща, която претече в много така добър дебат от наша страна и от негова страна. Взе се мнение под нашето мнение, което наложихме всички подотрасли в сектора животновътство, в пчелари и така нататък. И по инициатива на министър Вътев подписахме протокол за това какво сме се разбрали. Само след една нощ и един ден министър Вътев наруши този документ, към който подписахме заедно. С това си негово деяние той изправи целия животновъден бранш отново на ногти. Смея да потвърда. Със следващото си негово деяние, което нанесе силни обиди към нас, работещите хора в България, и ни нарече в ефир алчни, това е недопустимо. Затова и ние като браншовици бяхме разпънати от нашата членска маса и бяхме принудени да дадем днескашната пресконференция и да пристъпим към стачни действия. Стачните действия от основните искания ще бъде оставката на министър Вътев. С цялото си уважение като човек към него, но тук вече тази ситуация загробява. Министър Вътев не успя да направи крачка, за да задвижи, както си обещавахме в самото начало, ние като браншовици и той като министър, встъпвайки в длъжност, задвижи да може ние да тръгнем да оцеляваме, да вървиме, да усвояваме. Ние не сме алчни, трябва да е ясно на всеки. Ние сме работещи хора, които си усвояваме интересите на нашата членска маса. И фермери, самите ние сме фермери. Така че това беше страшно голяма обида към нас и няма как да му я простиме. Това е искането на всички, които ще присъстват в четвъртък на протеста. Категорично това е искане. И тук ще използвам момента да се обърна към всички политически формации, които в момента управляват държавата. Премиера Денков, да вземат мерки. Обръщам се към политическите партии, които управляват. Ще ги цитирам. Политическа партия ГЕРБ, политическа партия ДПС. Защото ние губиме един сектор земеделие благодарение на този човек. Заявявам го най-категорично. Още повече. Родопите. В Родопите се отглеждат такива породи животни, които бяха страшно много унижени в стратегическия план. Това са така наречените автотонни породи. С молба от самото начало тези хорица се отправихме. Науката. Влезнахме, помолихме науката да се обърне за да може тези породи в тези региони да се защитат. Те бяха унизени с намалянето на ставките. Това нещо министър Вътев го пое като ангажимент да изравни ставките. Не го направи. Всичко, което пое като ангажимент, не го направи министър Вътев. И тук е момента да отбележа. Политическата партия, която държи 90% родопите, минаха местни избори, нека да се вземат в ръце. Цитирам отново. ДПС. При нас в родопите 90% са гласоподаватели, които отглеждат такива породи животни и тези хора разчитат на тях. Нека, моля ги, да се вземат в ръце, за да може да се структурира и да работи напред. Другото нещо, което потикна целият земеделски бранш и което ние бяхме отново принудени да реагираме по този начин. Знаете предаването, което министър Вътев поиска през BTV и беше даден отговор на нашата колежка Степанчева. Вие видяхте какво държание от негова страна. Той изнесе данни за един наш колега, който е неправомерно и е противозаконно. Той няма право да изнася данни за нашите лични данни. Това нещо страшно много обиди целия земеделски сектор, нас животновите и ние това няма как да го простим. Това е непростимо. Това е подсъдимо. Така че ще помоля, нека всички, ако имаме контролни органи в нашата мила родина, да се самосезират. Това е непостимо. Виждате каква стратегия и каква политика води министър Вътев. Той се заяжда по-отделно с нас, не поглежда в нашите проблеми. Виждате, ние даже ще конкретизирам това, което се подписа от целия земеделски сектор като пред премиера Денков, не се спазва. Кое от всичко това се спази, ми кажете? Кое от всичко това се спази? Намали се вноса на продукти, нали обещаха, имаме точка, да се регулира вноса на продукти в България. При необходимост. Нищо не се случи. Нашите колеги зърнопроизводители в момента не смеят нищо да кажат, защото са поели ангажимент. Поехме всички ангажимент, но ние го нарушаваме. Те го нарушиха. Нашите колеги зърнопроизводители също са в безизходна ситуация, но не могат да реагират. Защото една част от нашите колеги, които подписахме този меморандум, е имало предварителна оговорка, та трябва да се знае. С правителството и с министър Вътев. Това трябва да се знае. Част от нашите колеги ще мине време, ние ще ви кажем кои са. Сега не искаме да влизаме в тази тематика. И затова това беше провалено. Този сценарий е направен предварително. Лично от министър Вътев. Ще спра до тук, ще даме, нека да и другите колеги да вземат възможност, но това е положението. Ние в четвъртък излизаме и сме категорични. Благодаря ви.
Госпожа Степанчева.
Добър ден и от мен. Ами да, аз наистина съм възмутена от държанието на един министър. Този министър за първи път ние виждаме такова нещо. Да обижда армията работещи хора, да ги нарича алчни. Защо? Защото сме поискали справедливо разпределение на средствата по de minimis и то е по тяхна инициатива. Има подписан протокол, под който стои и неговото име. И на следващия ден, без да ни уведоми, той си променя неговото решение. Щял да дава на определени хора. Питаме ние на кои? На тези, които не отговарят абсолютно на никакви изисквания. Ще наливаме в каса без дъно. Нека се огледа, не веднъж сме го поставили на консултативен съвет. Нека да направят анализи. Колко години наливаме пари в тези хора и те трябваше да мръднат поне малко напред да отговарят на изискванията. Това са хора без туриста. Това са хора, които дори млечните им пунктове не отговарят. И ред други изисквания, които по наредба 44 не отговарят и ние ще продължаваме да наливаме пари. Защо? Защото не били получили. Значи, след като не са получили, има за какво да не са ги получили. А останах изключително възмутена от държанието му пред BTV. И да, за сведение, тази информация, която той изнесе, мен толкова не ме притеснява, защото аз не съм ги крала нищо тези пари. Аз си имам подадени заявления. Така че те са ми платени съвсем законно. Но другото е, че той използва манипулация. Информацията му е лъжлива. Тези средства, за които той говори, не са средства за 2023 година, а там са средства, които са отчетени по проект, по инвестиционен проект, Този проект е одобрен преди 2 години и половина и сега се отчита. Зад него стоят много по-големи разходи. Там са средства за земята и други, които са за стара кампания 21-22 година. Поясних и искам да поясня още веднъж и за него явно той нищо не знае и за водещите госпожа Цънцарова, която когато поставих въпроса, че ние сме получили 1/3 от средствата по преход на национална помощ, които средства са били тройно повече в стария програмен период. Сега са 1/3, а тя не можа да разбере и казва, значи 1/3 от субсидията е получена. Не, 1/3 от средствата, които са получавани в предишния програмен период, това са сега средствата. Такива ще бъдат средствата и по обвързаната подкрепа. И абсолютно по всички мерки, с 35-40% средствата са надолу спрямо предишния програмен период при тази инфлация, при тази сложна обстановка в държавата и при тази сложна международна обстановка. Всички други държави могат да се справят, само ние не можем да се справим. Аз питам и пред телевизията питах, къде беше Министерство на къде беше Министерство на земеделието, когато видя, че ще се получи такава трагична ставка 73,75 лева за говеда и 129,06 лева преход на национална помощ за биволи, която е била 300 лева, а за кравите 337 лева, а за кравите 200 лева. Защо не се взеха мерки? Би трябвало, ако министъра си е бил на място, той трябваше да направи път до Министерство на финансите и да излезе с аргументи, че сектора е много в тежко положение, че трябват средства. Какво е положението? Не, той нищо не направи. Той се мъчи всячески да докаже, че ние получаваме много пари и ние сме добре. Аз искам да задам въпроса към него. След като ние животновъдите, той смята, че много печелиме, защо неговата ферма фалира? Защо неговата ферма не продължи да работи? Да, не продължи, ще ви кажа защо. Защото не може при пазарна икономика ти да си продаваш продукцията под себестойност. Това е причината, поради която не само той и много наши колеги затвориха фермата, фермите си и ако така продължат нещата, всички сме по този път. И България ще мечтае за родни продукти, мляко, месо, ще ядеме буклуците, които внасят. Искам да го попитам, той като министър, колко тона българско месо изкупи за неговата фирма да стимулира българското производство? Аз се съмнявам, че той е изкупил. Работят с вносни суровини пратове, да имат ниска себестойност, да печелят повече, а не да се развива. И като министър да си застане на мястото и да помогне на този сектор. Нищо от меморандума не е изпълнено. Вмъкнали едни малки, няма малки, няма големи. Всички сме равни, всяко животно е равно, то трябва да се храни. Обаче има отговарящи и неотговарящи. И ние държим средствата да отиват при отговарящите, тези, които осигуряват продоволствието на тази държава, тези, които пълнят бюджета на държавата. Не е трудно да се направят анализите. Къде ги налива тези средства и до кога ще ги налива. Но не, той е сложил розовите очила и смята, че всичко е розово, всичко е окей, въртиме си сенжира на пръста и когато има важни мероприятия, ние сме или някъде на посещение, или някъде другаде, но не и там, където трябва да бъдеме. Това е първия министър, който не е казал, че тези сектори, които са уязвимите, а именно сектора плодове, зеленчуци, животновъдство, най-тежките сектори са в беда. Този човек трябва да тропа пред Брюксел. Как е възможно още колегите, които не са получили украинската помощ, още да не е решен този въпрос? Че това е престъпление. Е как да съществуват тези хора? Как да произвеждат? А да направите справка, това са хората, които пълнят бюджета, които осигуряват продоволствието на държавата. Затова аз също се обръщам към всички институции. Обръщам се най-вече към министър-председателя на България. Господин Денков, не си затваряйте очите пред проблемите на този сектор. Не виждате ли какво става в Министерство на земеделието? Там няма локомотив, има влак без локомотив. Няма кой да тегли това земеделие. Направете си сметка от тук нататък какво трябва да правите. И очакваме да ни насрочите срещата, тъй като тази среща обеща и министъра, че ще я направи, да ви кажем точно проблемите за млечното животновъдство. Когато идвахме при вас на срещата, ние поискахме средства по невинимис за млечното животновъдство, тъй като то е в тежко положение. Много мандри отказаха изкупуването на мляко. Понижиха се цените. Вноса на сурово мляко и сухо мляко убиха нашето българско производство. А когато се стигна за меморандума да се разпределят, на калпак, че чак разделя, даваме пари на конете. И какво пострадаха те? Какво пострада месодайното говедовъдство? Питам аз, но отговори не получавам. Така че всички и вие журналистите, когато му задавате въпроси, искайте правилните отговори. Но той не ги дава, защото не знае. Той просто не знае. И аз го попитах по телевизията, но той не ми отговори. Защото той, ако знаеше, няма да цитира тези лъжливи данни. Да събиращи средства, постъпили от 21-а, 22-а, 23-та година и да слагаш инвестиционните проекти вътре. Това кой може да го направи? Само един не знаеш човек. А ние сме го сложили да дърпа земеделието. Е, няма да се получи така. Така че очакваме министър-председателя да ни събере и да каже истината съвместно с министъра на финансите. Да, някои от средствата сме ги получили благодарение на разбирането на министъра на финансите. Именно украинската помощ ни е даде той. Ако оставаше до Министерство на земеделието, нямаше да получим нито един лев. И за това искаме среща, за да може, не може с 73 лева преходна национална помощ. Трябва да се доплати при тази ситуация, ако не повече, поне до нивото, което сме получавали в предишния програмен период. Благодаря.
Господин Георгиев, имате думата.
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Значи, Национална асоциация на оръжелините производители многократно се опитваше да направи връзка и диалог с министър Вътев, но за съжаление това не се случва. И ние подкрепяме стачните действия изцяло. Ще участват много голема част от нашите колеги. Поканени си и малките да участват, въпреки че министър Вътев се опитва да ни раздели на големи и малки. Колко били взели големите, колко били взели малките. То Министерски съвет, не знам, но в Народното събрание е гласувано по предложение на Министерството да бъде платено на брой животно и на декар. И повярвайте ни, всеки ще получи това, което работи. Но министър Вътре се опитва да измени цялата ситуация, като нарове малките срещу големите, тъй като малките са повече и... Преди го имахме същия проблем с животновъдите, настройваха зеленчукопроизводството срещу животновъдите, но ние сме вече в една лодка и двата сектора страдат и ще пострадат, тъй като не виждаме в новия бюджет да са заложени за до година поне тези средства, които са необходими на фермите, да може да да кажем, да топнат топката и да оцелят. Аз не знам как тази зима, ако е тежка, минат година беше мека зимата и оцеляхме, но тази зима, ако се очертава да бъде студена, както се започва с промените в климата, ако дойде това, което се случи в Северна България, ако дойде в Южна България, то всички полиетиленки, те са построени с ритовици. Те, миналата година имаше един лек вятър, всичко беше открито. Земеделците страдат, но не от това, а от управлението на Министерство на земеделието, тъй като до ден днешен не се е наменил министър, който да дойде в асоциация и да каже, кажете какво да направим, да могат вашите членове, вашите земеделски производители бързо да получават това, което им трябва, да се направят някакви проекти, както наприха за трактори, за... Вече виждаме, че България е сигурно на първо място в Европа по нова техника. Но това е само в зърнопроизводството. В другите отрасли, животновътство и оранжери и полското, да кажем, там работите стоят в плачевно състояние. Ние работим още с руска техника от 1940 година. Значи, това са шаситки и някаква стара техника от Сърбия и метета, които ние си знаем как ги един час ги дърпаме да запалят, защото друга техника не мога да влезе в оранжериите. На всички им се струва смешно, но това е действителността. Нашия сектор по предсъединителните програми беше орязан нарочно. Сега, като печелиха ГЕРБ властта, то се почна едно подменяне. Не се финансират фермите, които трябваше да се модернизират, а създадоха нови ферми на приближени до властта. Няма да говорим за къщи, за гости и така. Министъра се опитва тук как фермерите ще им прави магазини, да оцеляват хотели. Не, ние искаме да си управляваме нашите ферми, да правим домати, краставици, пипер, това, което можем. Ние не искаме хотели, не искаме тук да отклонява парите на други места. Значи, крайно време, най-пострадалите от войната са оранжерите. 90% от разходите на оранжерите са енергия. Това е гориво, природен газ, биодизел, въглища, пелети и така нататък. Значи, при тези две войни, тази зима ще бъде сигурно, миналата беше тежка, но тази година ще бъде още по-тежка. Защото България няма договор с Русия за количества газ. В Америка има проблеми с газа, никой не го казва. Никой не решава как ще ги решат тези проблеми. Защото ще дойде нова година, ще падне минус 10 градуса и на борсата ще се получи една цена от 3000 лева като мина септември месец и тогава да видим как ще се оправяме. Е, сега е момента, търсим от министъра да ни подсигурят гъста, да кажем да го вкараме в Чирен, да имаме някаква сигурност да могат нашите работници да работят. Но явно министъра и неговите, нали, там, които го управляват, нали, разбрахме, че на Кирил Петков баща му го е назначил на тази длъжност, хубаво е Кирил да отиде при баща му и да си го оттеглят. Как са го служили, министър Вътев, така да му предложат друга работа, тъй като човека е, може би, добър като борец. Взел е медали, слушали си го всичките, но явно трябва да намерят някаква зала, пълно е зала или по Бургас, да тренира децата, да почне да вземе и медали от тази работа. Защото той твърди, че разбира тази работа, бил е спортист, обаче в спорта и в земеделието няма нищо общо. Защото тук, ако тичаш, по редовете ще скапиш корените. Значи, нещо е сбъркан модела. И много моля, колегата каза, ДПС и ГЕРБ да се вземат ръка за ръка и да сложат специалист, те разполагат с кадри, ние видяхме, въпреки че техните кадри ни ликвидираха, накрая разбраха, че са сбъркали и тъкмо почнаха да оправят и те стана тук служебни кабинети. Какво стана? Но в служебния кабинет ние получихме някакви средства да оцелеме. Сега виждаме, че не мога да получим Украйна, което нали, има меморандум подписан. Министъра не иска да го изпълни. Министъра не иска да го изпълни, защото той е бил част от земеделието и както чух от колежката, има голема ферма, фалирал е и той не може да си позволи неговите колеги да оцелеят. Това е моето виждане за него, защото го следа внимателно, какво говори по телевизията, по Агротиви. Той мрази големите. Значи, той след като ги мрази, да си отиде дома, да си направи там една асоциация за мразещи, да си мрази който си иска. Но не в министерство, не го искаме в министерство. Ние в министерство искаме разбиращи хора, можещи и все пак някога да са държали мутиката и да са навели да си правят сянка с задник. Иначе те не знаят за какво става въпрос. Човек, който не е бил на полето, той няма как да разбере хората навънка. Да, имало е земеделие. Като се върнем назад във времето, вижте каква сграда, вътре има зали. Той не ни приема, господа. И се обръщам към него и тези, които ще дойдат след него, да не изслушват. Могат да ни излекуват за две минути и да ни изпратят, поне да ни изпратят как го правиха предишните. А той не ни приема. Той не е изпуснал до сега голям фермер да прави банкет и той да не е на банкет. Но когато ние сме тука, цялата асоциация, той се крие и никой не ни е приел. Днеска не се обади секретарката му, защото тя вече не си дига телефона. Днеска се обади, нали, че не вика в 12.30. Ще отидем 12.30 да го видим. Но вече, когато стачката е на прага, той ще потушава пожари. Нали, ние ще си участваме в стачката, само ще го видим какво мисли и дали може да се промени и да реши проблемите в секторите. Защото да разделяш и да владееш, това е римска поговорка. България не важи. Много мога да говоря. Нашия сектор в тези условия никой не сключва договори за газ. Защото като подпишеш договор за газ, Булгаргаз ще ни четат неустойки. Нема бъдеще, нема перспектива как да направиш производство. Ако някой може да дойде ми го каже на мене, защото ние сме, всека година сме прили, подаваме си заявки коректни към Булгаргаз, получавали сме си количествата газ както трябва. В момента не се знае Булгаргаз дали ще има газ. Не се знае Булгаргаз дали ще го има въобще. Нали? Те му дадоха миналата година правителство от 900 милиона, могат да си ги вземат. Ситуацията е трагична. Не искам да казвам, нали, какъв е... Какво е положението в газа? Тъй като имаме едно газово дружество и знаем за какво става с хотелите. Миналата година обещаха, че ще компенсират за енергията, компенсираха само ток. А също той и за оранжерите. Не е компенсиран нито една с газ. Какво да ви говорям, спирам до тук, защото проблемите е много и вие не могат да ни помогнете. Единствените могат да помогнат Народното събрание. Или да изслушат хората, които разбират и да вземат решение, за да могат на трапезата да има български плодове и зеленчуци, и мляко, и сирене, и кашкавали, каквото се сетите. Спирам.
Госпожа Христова.
Уважаеми журналисти и колеги, благодарим ви, че ни уважихте. Честно да ви кажа, ще бъда кратка. Това, което казаха колегите, няма да го повтарям. Не искам да говоря и за министъра. Там е no comment, нали, има и не такива по телевизиите. Пускате no comment. Винаги е катастрофално. От Института на жените фермери и от Съюза на животновъдите България съм изпратена днес тук да апелираме, понеже явно е днес ден за обращение към политическите партии, защото никой не обръща внимание от Министерството на земеделието. Подяволите, господин Борисов, застанете като мъж и вие, госпожо Танева, която сте председател на Комисията по земеделие, и направете спешен кризисен план за излизане от тази ситуация, защото следващите ни мерки, които ще трябва да предприемеме, да висим пред вашите политически кабинети. Нямаме абсолютно никаква друга възможност. Стигнахме до толкова ниско ниво с Министерството на земеделието, че да почнем да си броиме парите, нали, във всяка една ферма. Няма да повтарям за другите неща, които колегите казаха. Само ще ви изнеса една информация. Да видите колко крави са подали, колко ферми са подали заявления. Млечни крави под селекция са останали 740 ферми. Месодайните крави са 3940 плюс месодайните говеда излизат към 4, близо 5000 ферми. Ето тук са неотговарящите ферми, които искаме да им се направи спешна проверка за следващия програмен период и да се промени наредба 44 във връзка с изискванията. Има колеги от нас, наистина, които отглеждат животни без притежание на сграда. Да не говорим за вода, да не говорим за електроенергия. Биволите са останали едва 250 ферми. Говоря за млечно. Всичко, цялото това субсидиране de minimis се издейства преди много години и беше само за млечното. Животновътство, в последствие, нали, от некомпетентност се накачулиха доста неща. Колегите ни, разбира се, и те са на нашия хал. Било зърнопроизводство, било плодове и зеленчуци. Но понеже е ден на обращение, пак се обръщаме към първата политическа партия, към ДПС също, там имат кадри. Молим вече за кадри. Това е. Господин Борисов, моля ви се, стегнете се. Наистина, като мъж се стегнете с Деси Танева, която е председател на комисията по земеделие, и направете нещо по въпроса, защото си разпродаваме ферми след ферми. Последната ферма, на която бях, беше Борино. Над 350 млечни холштайн датски крави се продадоха. Продажбите започват от големите бройки в момента. И от хората, които нямат парче земя. Това е самата истина. Благодаря ви.
Уважаеми журналисти и всички, които ни гледате, виждате какво е мнението на хората, които са тук на тази маса, защото министъра обича да говори небивалици, как някой ги организира тези хора и така. Той трябва да му озрее главата, че вече месото е останало без кокал, а ще падне от човешкото тяло. И не да се занимава с глупости, защото аз до сега не помня за 30 години министър на земеделието да е тръгнал към, с директна атака към хората, които му изкарват заплатата и колата, на която се вози служебната. Не можеш ти да тръгнеш срещу земеделците и срещу фермите и да изнасяш конфиденциална информация. Кой колко е взел? Да каже министъра, дали е дал на някой повече ставката, ако е 100 лева на крава, на Степанчева, или на Биво, на Степанчева е дал 300 лева, или на Бойко е дал по-висока ставка. Няма такова нещо. Това са глупости. И заради това ние смятаме, че този човек е пагубен за този отрасъл. Ще ви кажа и защо. Защото следствие тази политика, която се провежда в момента, и госпожа Христова, която винаги е защитавала, нали, и по-малките производители, трябва да има баланс, сега ви казва откъде почва унищожението. От големите ферми. И тази политика, не знам той дали осъзнава и екипа му, ако въобще може да се нарече това екип, ще доведе и до дефицит на млечни продукти, на плодове и зеленчуци, а дефицита вие всички знаете, не трябва да сме завършили в Харвард. Той води до повишаване на цените. И тези хора трябва да осъзнаят, и особено той. Аз се опитвах 4 месеца да му обясна, че неговата теза, че подпомагането изкривява пазарния принцип, е грешна в днешния Европейски съюз, защото европейската земеделска политика е насочена да можеш да направиш балансирана цена на продукта, за да може да е достъпен до хората, и в това нещо се включва подпомагането като основно средство за компенсиране на тези цени на производителя. Защото производителя не може да продава, както ви казват, под себестойност. Но той, както каза Велин, явно мрази хората, които произвеждат и които получават. И затова не прави чест и на министър-председателя Денков, който подписа този меморандум и лично му увери, че аз му го попитах. Господин Денков, вие гарантирате ли ни, че ще го спазите? Да, аз не съм като предходните. Вижда се, че нищо различно. Защото подписа под меморандума стои на първо място на премиера на България. И в него пише, защото основният проблем за зеленчукопроизводителите в момента и за големите други фермери от животновъдство е да им изплатят неполучената украинска помощ. Там пише и трябва един договор да се спазва. Записано е. Национална позиция на Република България, приета от Министерски съвет на 27-ми. Извършено. Уведомяване на комисарката и водене на преговори председателката на комисията на Европейската комисия, госпожа Урсула фон ден Лайн. И след това приемане на решение за изплащане. Никъде няма условия. Ако Европейската комисия ни даде зелена, червена и оранжева светлина, тези наши политици трябва да разберат, че ние не сме робско племе на Европейската комисия. Защото първо нашите политици трябва да разберат, че трябва да защитават националните интереси, за да остане тази държава, и тогава фактически да съблюдават това дали е приложимо в нашата страна. Имаме пример. Полша. Излиза министър-председателя. Публично казва: аз няма да изпълна решението на Европейската комисия за внос на зърна, млечни продукти и така, защото това ще унищожи нашите фермери. Не ме интересува дали ще им следващи санкции. Излиза Унгария. Къде са нашите? Ние какво? Ближеме и лижеме. И това е от както сме тук в Европейския съюз. Ние ставаме все по-зле и по-зле. Благодарение на нашите политици. Пари за Украина има, за нас няма. Еми, ако искат да разрушат и ние, може би това е цел в някой в Европейския съюз, да ние да си унищожим производството и да купуваме техните буклуци. Защото, повтарям, за пореден път тук в тази зала, в България за миналата година се е заклани 3000 телета. Смятате ли това, че е нормално? С какво се работят българските колбаси? С наименование български колбаси? Вие сте журналисти, попитайте. Гърция има план 67 500 телета да подпомогне и да ги заколат кланицата. Нашия министър това не го интересува. Миналата година, въпреки че унизително е подпомогнал 1500 телета, не той, с държавна помощ по 150 лева, не си мислете. Става въпрос колко за една кола за цяла България. Тази година го не пуска и това, защото трябва да унищожим всичко. Затова призоваваме премиера да застане като премиер, защото колегите казват, искаме среща. Ние му пуснахме преди месец входирано официално писмо. Ние все едно не сме живи. Ами, ако той не иска фактически да се заеме с това, и предният път призовахме. Има контролери, не знам какви са, водят на сглобката, както са партия ГЕРБ, и призоваваме и аз, господин Борисов, и партия ДПС. Виждаме, че сегашният ръководител е господин Делян Пеевски. Ами, като управиха енергетиците, управете и нас. Явно правителството не може. И министър говори глупости, трябва да се излага на тези години. Ще кажа защо. В България единствената класификация на малки, средни и големи е в закона за малките и средните предприятия. Това е единственото до момента. И според този закон всички са малки и средни, защото критерия е 250 работника, над 250 си голям и над 50 милиона. Нито един няма в България такъв. Ние сме мини. И благодарение на това мини и министър Вътев с неговото предприятие е кандидатствал по проект по 4.2 и са му разрешили този проект, защото е малък и среден. Е той как може да има двоен стандарт? Да кандидатства неговото предприятие по малки и средни и да се нарича, че е малък и среден, с оборот два пъти по-голям, три пъти, 10 пъти от на която и да е ферма в България, а пък нас да ни нарича големи и да ни класифицира. Какъв е той и кой му дава правото да прави тази класификация? С неговите служители, които ни доведоха до тука. Днеска е 50 животни, утре е 100, другим 150, другим му се обади някой по телефона, са 200 овце, другим са 300. Ние го казахме и преди. В България има коефициент. Една крава, една животинска единица сравнява на 6,6 овце. Е, ако 300 овце, ако има 150 крави, колко овце сравнява? Това умножете по 6,6. Е, как го определи 300? Разбирате ли, скандално е. Ти, когато искаш да кажеш, че си един принципен човек, трябва да спазваш принципите. А не кога, всеки ден, както преспиш. В папките, които сме ви раздали, сме приложили и протокола, който министър Вътев ни накара, който Бойко каза, да подпишем, за да си завържи панталоните. Подпишете са вие за де минимис. И когато е подписан меморандума, той с нищо се не нарушава. Там е съблюдаван закона за малки и средни предприятия. И да не търси подвола теле, а да си свърза работата и не да... Тук колегата ми даде едно писмо, с което им е отговорил за помощта за Украина, за Прага. Ми то е унизително, бе. Госпожа Вестенгер, комисар по конкурентоспособност, му написала, поне той така цитира в подписа, че над 250 изкривява конкурентоспособността. Или тази госпожа не знае защо е там. Когато си ти комисар по конкурентоспособност, как можеш да пишеш такива глупости? Ами, ако Бойко нищо не е взел тази година, а аз съм взел, кое изкривява конкурентоспособността? Аз дали ще съм конкурентен на Бойко с литрите, с подпомагането, което е, се отразява през цената на млякото и цената на продукцията? Разбирате ли за какво говорим? Но ние имаме едни роби, които отиват като държавници в Брюксел да улижат, да са
омазнат, за да ги закрепат още някой месец. Това е цялото нещо. И ние вече е крайно време да го кажем на глас. И да се пребориме това да престане, защото България, виждате, се обезлюдява. Работниците не ги интересува къде работят, те искат заплащане. Ние няма къде да калкулираме достойни заплати на тези хора, когато имаме по-ниско подпомагане от другите фермери в Европа. Те ни обезкървяват и взимат нашите работници. Ама ако не осъзнава Асен Василев, тези хора носят и данъци в тази държава. И до година ще се чуди как да си върже бюджета. Когато фирмите затворят, няма да има ДДС, няма осигуровки, а тези от работниците, от нас и от оранжерийните производители, дето са по 200-300 в една фирма, защото труда е ръчен, ще отидат на държавната хранилка да им плащат помощи. А откъде пари за помощи? Дефицита в бюджета се увеличи. Затова призоваваме хора, не унищожавайте производство, само там се създават блага. На нито едно друго място. И за пореден път да се намесат двете партии, които управляват, контролират, Продължаваме промяната и да свършат работата. Да ни освободят от тази агония и да изпълнат всичко, каквото пише в меморандума. Само ще припомна. 2009-та този човек беше в мен при комисарката Фишербол. Беше излезла вице-премиера Плугчиева и министъра на земеделието. Им казаха, че няма да им дадат едни 60 милиона. Пак държавна помощ. Отидохме ние, показахме един меморандум, подписан само от министъра на земеделието и нас. И тя, жената, каза, извинявам се, аз това не го знае. Ние трябва да уважаваме държавността и отношенията. И той ще бъде изпълнен, ще получите парите въпреки нашето отрицателно становище, защото държавността трябва да се спазва. Когато нещо се подпише, да се мисли преди да се подпише. Ние няма да изследваме вие защо сте го подписали. Ако някой носи отговорност, ще е държавата, но вие трябва да се получите това. В този случай меморандум е подписан и от премиера. За каква държавност ние да съблюдаваме? И се чудиме защо на общинските избори има избрали в София кмет под 15, под 20% на други места. Ми хората са отвратени вече, бе, защото те не вярват в нищо. Да се осъзнаят тези политици, бе. Тая комисия по земеделие да се сезират и да видят, а не да говорят и те глупости. Ще слагаме малки, ще слагаме големи, как ни интересува, че утре сме на избори. Ма няма да има кой да гласува, бе, хора. Благодаря ви. Ако имате въпроси, надявам се, че имате, заповядайте.
Само за кратко да добавя. Значи, уважаеми журналисти, аз моя апел ще бъде вече към потреблението. Трябва да е ясно, че ние като производители, това, което произвеждаме, в момента сме задръстени, благодарение на политиката на министър Вътев, ние в момента не можем да реализираме нищо. Нищо. Прехвърля се едни количества млека на нищожни цени, на обидни цени и мандражите се задръстват. Тук нямаме цялостна политика, за да защитим нашето производство. Само министър Вътев излиза и си прави реклама да защитим българското от трапезата. 99% консумираме вносни боклуци, с извинение. 99%. Има регламент европейски. В България, в момента, всички колбасарски цехови или големи, по-големи заводи работят с дълбоки замръзени меса, които в Европейския съюз са забранени. И единственият голям пазар, благодарение на политиката на министър Вътев и на премиера Денков, единственият голям пазар в момента е България. Нормалните европейски държави тези дълбоко замръзени меса ги използват за храна за кучета и котки. Проверете го. Проверете го. Аз стоя за думите си. Проверете го. Продължаваме да допускаме сухи млека и палмови масла. Моля ви се към потреблението. Нека всички заедно се защитим. Нас с тази политика няма да продължи много времето. Секторът животновъдство се заминава, за съжаление. Заминаваме си с голяма мъка, но някой ще плати тази цена. Българският народ е доказал, че е твърд. Някой ще я плати, но ние повече нямаме намерение да отстъпваме. Затова призовавам целия земеделски бранш, ако щете и цялото потребление, в четвъртък в 11 часа да се защитим. Да се защитим. Отново повтарям. Едно от най-важните искания е оставката на министър Вътев. Като човек може да е много добър, с цялото си уважение към него. Категорично оставката му. Ние му дадахме голяма възможност. Аз лично като човек му се доверих. Но той за пореден път ни обиди жестоко, обиждани в тези алчност, ние не сме алчни. Ние, уважаеми дами и господа, получаваме процент от това, което получават нашите колеги фермери в европейските държави. Защо тази държавна власт се настройва така към нас? Защото те мислят единствено как да се увеличат заплатите, как да се запазят столовете. Това ще бъде прекратено рано или късно. Затова и моя първоначално апел беше към другите партии, които участват в управление на държавата. Пак ще го повторя. Нека да вземат под внимание тези наши думи. Нека да не казват тези овчари и кравари. Тези овчари и кравари, ако грабнат сопите, ще стане страшно. Ще стане страшно. Не се плашим от нищо. Министър Вътев, да не се мисли, че ще използва лостовете на държавната власт и ще ни заплаши. Няма да може. Няма да може, защото много министри са минали през нас. Благодарение на Господ ние оцеляваме, но така повече не можем да оцеляваме. Апелът ми отново към цялата общност, към целия земеделски сектор. Четвъртък в 11 часа да се защитим. Благодаря ви. Надявам се на ако имате въпрос, задавайте.
Да, там някой беше включил микрофон. Искахте да питате нещо или?
Аз може да попитам. Екатерина от Агри. Връщаме се от едно събитие с министър Вътев. Едно от вашите искания да се коригират ставките по преходна национална помощ и обвързана подкрепа, така че да достигнат миологичните нива. Той обаче отговори, че бюджетите са фиксирани и не може да се излезе от рамката. Това така ли е наистина?
Чакайте. Госпожо, вижте, това е лесният отговор, който и ние чухме, че ставките са ги правили предходното служебно правителство. Но министър Вътев е министър вече 6 месеца и стратегическият план е отворен. И ставките можеха да бъдат променяни. И аз ще кажа, с риск да навлеча коментари, но госпожа Степанчева каза, има едни 111 000 животни, говеда, и ние го казахме на няколко срещи, които преди беха млечни, сега преминаха преди 2-3 години към местна порода, за да не доказват производителност. Или сме всички равни. Черношарена крава не е месодайна. Оттам има огромен бюджет. Ние искаме и месодайните под селекционен, които са истински месодайни, и тяхната ставка да се дигне. Вижте, философията трябва да е такава. Смета са разходите на една крава, реалните. Те са сметнати от министерство, около 10 000 лева са на млечна крава. Смета се отсреща приходите. Приходите са от мляко. Сега са 4 тона, министър искаше 6. Нали, аз съм ви сложил в папките образователно, за да видите как това се постига в Европейския съюз. За 10 години млечността в Европейския съюз е дигната с 21%. Министър иска да дигнем 3 пъти за една година. Това според тази графика става за 50 години. Нали, това показва неговата неподготвеност. Следващото нещо, виждаме Румъния е назад. Нашето млеко, добито мляко от едно животно не е най-малкото в Европейския съюз. Но една крава, която дава 4 тона и една, която 10, тя яде различно. Той си фантазира, че като даде 10 тона се изравнат приходите с разходите, ама не е така, защото това е физичен закон. Може би някой е пропуснал уроците по биология някога, че когато от кравата млякото, ти отнемаш от теглото й, отпред трябва да е повече отколкото отзад. А като доиш тази крава с, примерно, както той си го фантазира, с 10 тона на година, ми тя няма изкара и 20 дена същата храна. Тя ще падне и ще умре, ще загуби телесно състояние. Така че разходите ще се увеличат, господин Вътев. И се опитваме да му обясним няколко пъти, но той не приема. Не приема. И когато тази философия бъде приложена, тогава ще има възмездие и баланс. И кажат откъде да се вземат другите. Нека да са 6 по неговата. Такива няма. Защото той още не може да разбере, че една крава не дава 365 дни мляко. Тя и ражда, тя и така нататък. Има животни, които не могат да се заплождат, както и жените са, не от всеки път. И това нещо прави 30% от стадото непродуктивно. Тоест 6 тона, като умножи с 30%, става 7800. 7800 няма и средна млечност в Европа. Тя е по-ниска. Явно ние искаме да надминем космос по неговите фантазии. И заради това и 6 тона неговото предложение. Няма и 1 лев цена на млякото, но слагаме по 1 за по-лесна сметка. 6000 лева. И имаме една дупка от 4000 лева.
Субсидиите трябва да се сложат вътре. Ами в тази дупка, за съжаление, субсидиите за тази година и за следващата ще са под 500 лева. Над 150-то живот. И другата дупка да ни каже, нека да са 1000, пак сме солидарни. 3000 откъде да ги вземем? И когато кажат тия хора как да приходите и разходите, тогава вече можем да водим нормален разговор и тия хора да им кажем, произвеждайте. Що си не министър Вътев и премиера Денков, що не си отговорят на главния въпрос? Защо хората не искат да се занимават с този сектор? Ами ако има печалби, ще дойдат всички. Да произвеждат, бе, няма вакуум в този свят. Що министър Вътев си е ликвидирал ферма? Защото е бил на загуба. И кво иска да ликвидира и нас? Това е истината. И това, съставките, това са глупости. Ами, ние му казахме, ако вие не трябва да ходите на заколение в Брюксел, защото и брюкселската политика е несправедлива. Както един комисар имаше по земеделие, Дачиан Чолош. Когато в моята ферма бехме събрали с фермери, той каза, господин Зоров, много, пред 40 фермери и преса, много пъти европейската политика е несправедлива, но трябва да се бориме. Ама ние не се бориме. И защото той трябваше да се пребори, каже, хора, 30% от бюджета, защото, вижте, вие сте ресорни журналисти. Бюджета, както викаше Дянков, е една пица. Но 30% от тази пица се взима, не се разпределя както сега, за зелени политики. Това е глупостта на Европа към момента. И вече стават 70%. И когато тия 70% ги разделиш на същите животновъди, ставката пада с 30%. Простичко! И ние това го обяснихме, от 2 години го обясняваме. И на една от предходните срещи, големият корифей в кавички, госпожа Аделина Стоянова, каза, да, господин Зоров, точно, много сте прав. А вие, госпожо Стоянова, като шеф на директни плащания, къде спите? Като сме прави. И затова предложихме на министър. Господин министър, заложете си национални механизми, както другите държави, компенсирайте. Ние не държим от един пакет да получим. Ние може да получим помощ за работници на заплатите, както правят в Полша. Помощ за фактически необезлюдяване. От 10 пакета, но да се почувства при фермера, тази сметка да стане не 0 на 0, но поне с 5%. Защото няма нито един световен инвеститор да работи на загуба. Това е. Не смятам, че за това трябва да си завършил Харвард. И когато ти го обяснят 20 пъти, ти да си по-твърд от тая врата главата ти. Това е.
Господин Зор.
Само да добавя на въпроса ви, за да може министър Вътев наистина трябва вече да се усети и да спре да казвам директно да лъже. Защото той, идвайки като министър, пое ангажимент, че този стратегически план и тези неправомерни ставки, които са заложени от големите специалисти, в скоби, не в скоби, ми директно от тази госпожа, която много разбира, Аделина Стоянова, а разбирате ли, там имаше едни консултантски 115 милиона евра, кои ги заложи, а не се оправиха ставките и нашите ставки на секторите, на всички, цялото земеделие, са снижени. Кой намали ставките на половина на тези български породи, автохтонни овце и говеда? Кой? Питахме го 100 пъти. Никой не отговори. Министър Вътре пое ангажимент, че това ще бъде регулирано благодарение на нас. Той ни излъга. Ето това е причината, за която ни, отново повтарям, му искаме оставката.
Веселина Миланова, Хоризонт. 2 въпроса. Как ще коментирате това, че по думите на министър Вътев след среща с Войчаховски, България е единствената страна, която настоява да няма таван на украинската помощ от всички страни членки? И втория ми въпрос, понеже непрекъснато апелирате за помощ от политиците, обаче споменавате само 2 партии. ГЕРБ и ДПС. Защо?
Почваме от зад напред. Защо за ГЕРБ и ДПС? Защото не знаем други да са в сглобката. Нали така? В сглобката са ПП, ДПС и ГЕРБ. А ПП, министър на ПП е Кирил Вътев. Премиер на ПП се казва академик Денков. Така че ние няколко пъти и писменно всякак сме ги помолили. Затова сега молиме другите, които са в сглобката и които фактически могат да решат тези въпроси. Явно енергетиците показаха, че може това да стане. Към втория въпрос за Войчаковски. Там е вързано така, че сме получили най-голем другата част от изказването, която вие не казахте, че България едва ли не е на второ место по държавни помощи процентно от директните плащания. Ми когато ти си под вода, как по-зле да станеш? Нашите директни плащания са много по-ниски от другите.
Абсолютно.
Второто нещо. Само ние сме молили. Ами, за съжаление на министър Вътев, който не знае, ставката за България, за тази държавна помощ е защитена, като е доказано не на стопанство, защото в Европа имат и подпомагания на стопанства. В България е на хектар, на животно, това е ставката. И нашата компенсаторна помощ, това е компенсация, това не е подпомагане, е изчислена и одобрена от комисията миналата година, без да се заложи за тази инфлационен коефициент, на 462 лева на крава, на животинска дница, и колегата може да каже колко на хектар за зеленчуци и плодове. И това е така. Някой трябва обаче да обясни на Войчаковски това нещо. Да може да е компетентен. И ако трябва, защото Войчаковски не е идеалният събеседник да си променя решението, европейският комисар гледа как да отмотва това нещо. Ние го видяхме на 9 юни 22 година. Обаче като ударихме по маста няколко пъти и му казахме, че ние не сме на партийно събрание от социализма, да ни благодари за героизма, а че нашите животни искат храна, тогава ставката от 30 000 евро стана 250. И ние, въпреки че някои достигна капарги и не можаха да си вземат справедливостта, се примирихме. Но когато отваряш ти нов пакет на стария прак и нашите роби от България, Министерството на земеделието мълчат, защото ние питаме, някой ако е направил този регламент, някой ако го отваря, вие къде сте бе? Нали имаме представителство в Европейската комисия? Какво правят тия в ПП-тата, така се нарича, постоянното представителство в Брюксел? Взимат по 20 000 евро заплати и си носят дрехите и обувките ли?
Само това правят.
Вижте румънците какво правят. Вижте им техните депутати. Буда, другите, бият по масата и искат изравняване на субсидиите. Защото министър Вътрев, защо не попита тогава Войчаковски? Господин Войчаковски, това е така, защото България получава два пъти по-малко, което Войчаковски го казал, от другите страни членки. Еми, изравнете другите помощи и ще видите тогава, че този процент на държавни помощи ние ще станем на опашката. Просто, вижте, това земеделие трябва да се управлява от компетентни хора. Не може от лаици. Не може. Ние затова сме до тук. Друг въпрос, или...
Господин Заров, на планирания протест в четвъртък, от кои ваши колеги от други браншови организации очаквате подкрепа? И още един въпрос. Планирате ли в комисия, парламентарната комисия по земеделие, тъй като няколко пъти споменахте Десислава Танева, да отидете и да поставите тези искания?
Пак отзад напред, за да имате равнопоставеност с колежката на въпроса. Планираме утре в комисията по земеделие да отидем. Надявам се, че ще ни поканат. Да не стане и там като в земеделието, министерството, да не сме желани. Така че ще отидем и ще поставим всички тези въпроси, които сме им ги поставили, и ще се борим за тях. Няма само да ги поставяме. От кой очакваме подкрепа? Първо, това се организира от животновъдите и оранжираните производители. Очакваме подкрепа от всички, защото ние подкрепихме зърнарите в техния протест. Много от зърнопроизводителите са животновъди и мога да ви кажа, 50% от участващите на протеста на зърнопроизводителите, и който беше не само на зърнопроизводителите, но инициирано от тях, бяха животновъди. Така, очакваме подкрепа и от българските, както каза Бойко, граждани и потребители, защото тази политика води до, ще доведе до дефицит и вдигане на цените, и за това ще е виновен господин Вътев и академик Денков. Защото сваляне на цените не става с лозунги. Сваляне на цени може да стане, когато фермера получи цена равна на себестойността. Ама това, ако стане, ви казвам, защото самия мистер Вътрев, аз му викам, добре, при един лев как ще се върне? Той вика, при лев няма да се върне, трябва лев и 50 за млякото. Ами лев и 50, знаете ли колко стане кашкавал? Сирането. Готов ли е българския потребител? Аз мисля, че не. Затова не трябва... Вносните продукти. 4 лева сухо мляко от Украина. 30 тира. Разпространяват го колегите по животновъдната група. С партидния номер, с украинското название, с предприятието. Всичко. Министър Вътрев не е разбрал. Разбирате ли? И говори. Ами тия 30 тира, нали знаете за какво става? 4 лева сравнява 4 стотинки литър мляко. 40 стотинки. Къде ще отиде той с разход на литър мляко лев и 30? Да излезат и да кажат, вижте, Приключваме. Но разберете, Европа не може без субсидиране при положение, че впускаш на своя пазар Украина, която фактически Украина не спазва европейските правила за производство, както на зърна, така и на хранителни продукти. Ние Европа е направила жест заради войната, но тази Украина убива производството в Европа. Защото там в Украина, да знаете, има, онзи ден си го написаха и самите украинци, фонда, в който събират парите, помощи от цяла Европа и цял свят. Те раздават от този фонд тип държавна помощ за подпомагане на зърнопроизводители, на всякакви. И те с нашите пари ни стават конкуренти и ни убиват. Не може европейските политици да се правят на слепци. Някой в тази Европа трябва да им каже на тези хора. Защото ние сме гласували за европейски граждани да сме член от европейското семейство. Но не сме гласували, че ще сме поданици на служителите на Европейската комисия, че ще сме роби. Ние не сме гласували за тях. Аз като гражданин на България за тях не съм гласувал. И мисля, че никой от вас. Те ако са там, избират и се правят да съблюдават защита на европейското производство. И в това число на българското. А не да ни казват, че неговата мечта на Войчаковски, ето тук беше и госпожа Христо и Бойко, да се изравнат субсидиите, нашите изтек, ама независимо от него. И за какво си там?
Само ако мога да добавя, в момента всички знаят, че се оформя бюджета на държавата. Чухте ли някакви цифри министър Вътев да е предложил за сектор земеделие? Не. На какво да разчитаме? Вчера излиза в Брюксел, съобщава, че са взели решение нормалните европейски държави, че ще има повторно Украина, защото войната в Украина продължава. Имаме ли заделен бюджет? Не. След нова година, първото тримесечие, всички нормални европейски държави започват да плащат помощ от Украина 2024. Ние дали ще можем да я получим на време? Не. Няма да може да я получим. Заради политиката на министър Вътев. Благодаря ви.
И ние сме го записали това в исканията, които сме ви дали и на вас. 462 милиона да бъдат включени, както и други средства за държавни помощи. Това сме го казали и преди 20 дена, не вчера. Защото почваме днес да чуваме от служители на Министерството на земеделието. Ама вие защо те 462 милиона? Ние също в ония ден сме го поискали. Ама вие може да искате, но нищо няма. Ние четем това, което е внесено като проекто бюджет на Република България. Не, затова казвам, не може в земеделието да и в ръководството му да има безличници. Защото да не защитиш бранша, да не искаш нищо, това е безличник. Човек без физиономия. За да се закрепиш още няколко дена на своя пост. Това е.
Аз също бих добавила към въпроса на госпожата за Комисията по земеделие. Със сигурност вече сме стигнали до там, че искаме следващите назначения в Министерството на земеделието. От Комисията по земеделие ще помолим така да се каже, да наблюдаваме хората и преди да бъдат назначени, аджеба, ако трябва да ги изпитаме относно стратегически план, относно наредбите, значи писнани да гледаме кум, сват и брат, назначени в Министерството на земеделието. Никаква експертност, няма екипност, няма разбираемост. Да, тия хора не са длъжни да разбират, но не са длъжни да бъдат там. Наистина вече нови...
Те са длъжни да разбират, ама не са длъжни да са там. Длъжни са да разбират.
Не всеки, иска да кажа, не всеки може да разбира от животновътство, но просто няма нужда да са там. Но ще настояваме наистина нови компетентни хора, кризисен щаб на 100%. Комисията по земеделие трябва да знае, че ситуацията е кризисна и по най-бързия начин да се излъчат специалисти без значение от какво партийно предназначение си. Но сме стигнали до там да се обръщаме вече по партийна линия, защото... писнани да ни обвиняват и в...
обвиняват партии.
Точно така.
Хубави, лоши.
Да.
Ако трябва това да вземе в ръце.
Това е което мога да допълня за Комисията по земеделие.
И още 5 думи от нас, уражените производители. Уважаеми колеги, уважаеми граждани, каним ви всички на протеста пред Министерството за земеделието. Заделете един ден от скъпото си време и елате да мога поставим нови основи в Министерството на земеделието с нови хора, които всички групи, организации, асоциации да участват в избора какво се случва в това земеделие. Да се махне шуробаженащината и започнем да работим, защото нашите съоръжения седат и ако те, държавата, задели един ресурс, се натоварат, Дянков не му трябва да събира и да реже тук от там средства, а той ще си ги получи. Защото едно време държавата е инвестирала в тези съоръжения, ние ги поддържаме, но ние не ги експлоатираме на 100%, тъй като трябва газ, трябва торове, а затова трябва и пари, трябва политика, някой в министерството да седне и да каже, дайте да ви финансираме, да направите производство, да могат българите да ядем качествени стоки, защото България може чрез агенцията за храни да проверява всичко и това, което се произведе в България, те да гарантират, че то е произведено правилно. Моля ви, подкрепете ни. Това е от нас. Живи здрави. До четвъртък, 11 часа, ще се видим.
Само да добавя, защото ви е интересно сигурно, на протеста, на вашия въпрос, с цялото си уважение към вас, на протеста няма да дойдат тези колеги браншовици, които в момента помагат на министър Вътев. Но това не са браншовици. Те винаги са си гледали собствените интереси и в момента един такъв колега, който Олаф го изирва за 2,5 милиона, с министър Вътев правят и ни пропагандират как ние да не си защитим интересите. Това е. Тези няма да дойдат. Бъдете сигурни, че те няма да дойдат. Но членската маса, истинските животновъди, истинските зеленчукопроизводители, оранжерини, всичките работещи хора ще дойдат. Министър Вътев трябва да бъде спокоен в това отношение, че ще дойдат. Благодаря ви още веднъж.
Ще бъдете приятно изненадани от хората, които ще дойдат. Аз казвам, че от 2009 толкова хора от тези браншове не са се събирали. Не трябва да подхранваме и големи надежди, но четем и имаме потвърждение. Хората ни търсят, не ние. Разбирате ли? Хората ни търсят. И ние не организираме подстрой някой да идва. Но въпросът, че от срещната страна от вчера са започнали да убеждават хората да не идват. Не могат да ги убедат. Човека, който умира, нищо не го интересува.
И един последен въпрос, понеже в началото на пресконференцията споменахте, че сте получили покана за среща днес от 12:30.
Не сме получили. Получил е господин Велин Георгиев за оранжерийните производители за 12:30. Аз искам да благодаря на вас и на БТА, че ни изтърпяха до 12:10 и пресрочихме времето. И ще ви очакваме да отразите събитието в четвъртък. И пред Министерството на земеделието, и пред Министерски съвет. Законно, протест мирен.
Още една секунда. Сега разбрах, че министър Вътев четвъртък няма да е на работа в Министерството. Ще отива на откриване на банкет на зърнопроизводителите. Това е пропаганда за мене. Още от сега да си подава оставката, да му гласуват в Народното събрание и този човек ние не го желаем. Всичко не е хубаво.